3 gün bu oldu apa. 3 gün oldun.
Qayerda topib oldingiz?
Tramvayga chiqdim. Tramvayda konduktorga shunaqa qizil shartkali bolani shu dakimiz qolib ketdi. Shuni olib.
Endi u tramvayga qayerda chiqdingiz?
Men yigitim bu shaharni 1 kilometr degan aslini kesib shu yerga chiqdim. 1 kilometr.
1 kilometr.
25 marshrutga. Ziyayev Yoqubali Sirojevich. 1974-yili tug'ilgan ekan 16-aprelda Tojikistonning fuqarosi ekan. Patentga qilingan endi Rossiyada ishlashga ruxsat berilgan patentga qilingan shu strexovaniya, keyin imtihon hujjatlari. Xullas shu topshirib patent olsa bo'ladigan hamma dokumentni shu tramvayda qoldirganda 25-chi marshrut kerak. Keyin konduktor shu qizil shapkali bolani dokumenti qolib ketdi. Shuni berib qo'yolasam, sen zimlaging dedi. Men konduktorga aytdim, nimaga dedim, sen olib ko'r, senga uchraydi dedi. Sen men dedi shu uyga ketaman. Buni musorga tashlab yuboradi. Ular bo'lmasa dedim, bu ishni menga ber bo'lmasa dedi shu. O'zimni nomerimni ham konduktorga berdim, shunaqa. Agar so'rab bo'lsa shu nomerni berasan dedim. Bo'lmasa men shuni olib ketaman dedim. Shu Tojikistonlik bolalar hammasiga aytyapman, ta'limingiz bunaqa bola yo'q dedi. Bo'pti, yo'qotganlar bo'lsa aytamiz dedi. Turib shu 3 gun, 4 gundan beri men ishchi joyimda. Asi har kuni yonimda turasiz ish joyimda. Baribir shu yerga keladi. Ham shahar sentr, tovog'an joyimga yaqinroq joyda endi.
Qaysi nomerga telefon qilsa?
8965-522-4262.
Yaxshi.
Shu nomerga telefon qilsa men doim tayyorman, olaman, dokumentni qo'lga topshiraman. Shu dokument uchun opa Rossiyani puliga yo'q deganda 15 ming tepasida 20 ming pul sarflaganda bu odam. Unchalik pul topish uchun ham yo'q deganda yana 20 kun ishlash kerak. Shuning uchun ro'za kunda, ulug'ayam kunda berib qo'yay deyapman. Shu boshqa meni niyatim yo'q.
Rahmat, sog' bo'ling aka, rahmat xo'p.